Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Nga i dënuar në Serbi, në gjyqtar në Kosovë e rrezik për sigurinë, si u kthye Radomir Laban në qendër të vëmendjes. Tri dekada pas luftërave, si trajtohen veteranët në Kosovë si në rajon. Tarifat e reja të Trumpit hynë në fuqi, preken edhe vendet e Ballkanit perëndimor. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe materialet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Tarifat e reja gjithpërfshirëse të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ndaj 10 vendeve në mbar botën kanë hyrë në fuqi të mërkurën pas mesnatë. Pak pas mesnatë, përmes platformës e tij Truth Social, Trump shkroi: "Është mesnatë, miliarda dollar në tarifa po rrjedhin tani në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtëpia e bardhas e mallrat nga më shumë se 60 vende dhe nga Bashkimi Evropian do të përballen me tarifa prej 10% ose më të larta. Tarifat do të zbatohen edhe ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor sipas këtyre përqindjeve. Serbia 35%, Bosnjë-Hercegovina 30%, Maqedonia e Veriut 15%, Kosova 10% dhe Mali zi 10%. Pjesë e listës është edhe Kroacia antare e Bashkimit Evropian, produktet e së cilës do të tatohen me 15% gjatë importit në Shtetet e Bashkuara. Qeveria e Kosovës në detyrë vendosi me një gusht ta heqë tarifën doganore prej 10% ndaj mallrave amerikane. Produktet nga Bashkimi Evropian, Japonia dhe Korea e Jugut do të tatohen me 15%, ndërsa importet nga Tajvani, Vietnami dhe Bangladeshi do të tatohen me 20%, kur bëhet fjalë për pjesën tjetër të botës. Brazili po përballet me tarifat më të larta doganore amerikane në botë, një tarifë prej 50% që zbatohet për shumicën e mallrave. Edhe India do të preket nga një tarifë prej 50% e cila hyn në fuqi me 27 gusht. Sa i përket Kinës, negociatat janë ende në vazhdim dhe se si Washingtoni ashtu edhe Pekini janë pajtuar që të shtyjnë të gjitha tarifat e reja deri me 12 gusht. Kremlini ka njoftuar sot se është arritur pajtueshmëri për një takim mes presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe atij të Rusisë Vladimir Putin. Takimi mund të zhvillohet javët e ardhshme dhe palët janë pajtuar në parim edhe për vend takimin, u tha gazetarëve këshilltari për çështjet e jashtme të Putinit, Yuri Ushakov. Edhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka bërë thirrje të enjtën për një takim ball për ball me presidentin e Rusisë Vladimir Putin për të dhënë fund luftës gati 4-vjeçare. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka thënë të mërkurën se është pajtuar me ministrin e jashtëm të Serbisë Marko Gjurić që Shtetet e Bashkuara dhe Serbia të zhvillojnë dialog të përbashkët strategjik në fund të këtij viti. Në një shkrim në X pas takimit me Gjuriçin në Departamentin Amerikan të Shtetit në Washington, Rubio tha se jemi të përkushtuar për marrëdhënie në dobi të ndërsjellë me Serbinë, të cilat sjellin përfitime për qytetarët tanë dhe interesat tona. Rubio dhe Gjuriç biseduan gjithashtu për rëndësinë uljes së tensioneve në Ballkanin Perëndimor, veçanërisht në Kosovë dhe në Bosnjë-Hercegovinë për të avancuar stabilitetin rajonal dhe për të krijuar kushte për rritje ekonomike dhe mirëshenje, ka thënë zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit. Dialogu strategjik është një proces që Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në shumicën e rasteve zhvillon me vende të ndryshme të botës me synimin e avancimit të marrëdhënieve bilaterale. Ky proces përfshin diskutimet e nivelit të lartë mes dy vendeve që zhvillohen ose në Washington, ose në vendin përkatës, mbi një gam të gjërë temash si mbrojtja, siguria, mjedisi, energjia, bashkëpunimi ekonomike të tjera.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Përfaqësuesit e 47.000 veteranëve të regjistruar në luftë në Kosovë ankohen për trajtim të padinjitetshëm nga institucionet shtetërore. Nga shumë e pensionit mujore deri te kujdesi shëndetësor e psikologjik, ata ndjehen të lënë pas dore nga shteti për të cilin luftuan për ta çliruar. Për te i kufirit në rajon, ka dukshëm më shumë beneficione. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Vëmendja e opinionit publik në Kosovë është kthyer sërish te Radomir Laban, gjyqtari gjykatës kushtetuese nga radhët e komunitetit serb. Këtë herë vëmendja është kthyer te Laban në kulmin e një krize institucionale që po zgjat prej disa muajsh si pasojë e pamundësisë për të konstituar kuvendin e Kosovës pas zgjedhjeve të shkurtit. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, për shkak të Labanit, të martën e tërhoqe dhe kërkesën që në korrik ja kishte drejtuar gjykatës kushtetuese të Kosovës për të kërkuar sqarim lidhur me hapat e me temë në rast se kuvendi i Kosovës nuk do të konstituoj deri me 26 korrik a fati caktuar me herët nga kjo gjykatë. Si arsye për tërheqjen e kërkesës së saj, Osmani përmendi emërimin e gjyqtarit të Laban, si gjyqtar raportues në këtë rast, duke cilësuar një veprim të tillë si shqetësues dhe të rrezikshëm. Ligji për gjykatën kushtetuese të Kosovës përcakton se gjyqtari raportues në një çështje caktohet nga kryetari i gjykatës dhe se ai është përgjegjës për hartimin e raportit që i paraqitet kolegjit për shqyrtim. Radomir Laban është i njohur për publikun në Kosovë që nga viti 2018, kur presidenti atëhershëm Hashim Thaçi refuzoi fillimisht t'ia dorëzonte dekretin për emërim derisa të verifikojnë nga organet e drejtësisë. Disa muaj më vonë, megjithatë, Thaçi e dekretoi atë. Laban është personi kërkuar në Serbi pasi ka shmangur vuajtje në një dënimi prej 6 vjetësh burgim të shqiptuar si pjesë të ashtu quajturës mafia doganore, një grup i përbërën nga personat e akuzuar për marrje dhe dhënje të rishfetit, keq përdorim të pozite zyrtare dhe falsifikim dokumentash. Emri i tij ndodhet në listën e të kërkuarve në Serbi që nga viti 2012 dhe në atë të Interpolit që nga viti 2014. Por presidenti Osmani tani thot se ka informacione që gjyqtari Laban paraqet rrezik për sigurinë kombëtare të Republikës së Kosovës dhe është i angazhuar në veprimtari kundër rendit kushtetues të Republikës së Kosovës. Në një konferencë për media me 5 gusht, Osmani deklaroi se gjykata kushtetuese është njoftuar për veprimtarinë e rrezikshme të Labanit në vitet e 2018, 2021 dhe 2024. Ajo nuk pranoi të jap detaje se në çm mënyrë Laban paraqet kërcënim për sigurinë kombëtare, duke theksuar se ky është një vlerësim i besuar institucioneve të sigurisë. Gjykata e kushtetuese e Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa Lir nëse ka ndonjë njohuri për pretendimet e presidentes Vjosa Osmani, sipas të cilave gjyqtari Radomir Laban paraqet kërcënim për sigurinë kombëtare të Kosovës apo nëse është person i kërkuar në Serbi. Po ashtu nuk kanë dhënë përgjigje nëse pavarësisht tërheqjes e kërkesës nga presidenti Osmani do ta shqyrtojnë apo jo atë rast. Ky institucion reagoi me 6 gusht përmes një komunikate duke theksuar se në bazë të nenit 113 të kushtetutës së Kosovës trajton të gjitha çështjet të dorëzuara në mënyrë ligjore nga palët e autorizuara dhe se është e drejtë paleve para gjykatës që të kërkojnë tërheqjen e kërkesës së parashtruar. Tutje thuhet se rastet u ndahen gjyqtarëve raportues dhe trupave gjykues në bazë të procedurave të qarta dhe se vendimet merren në përbërje të plotë gjykatës. Duke reaguar ndaj akuzave për gjyqtarin Laban, gjykata theksoi se ai që nga viti 2011 ka shërbyer si këshilltar ligjor, ndërsa që nga viti 2018 ushtron funksionin e gjyqtarit të kushtetutës. Në korrik të vitit të 2024, kur Ministria e Drejtësisë së Kosovës kishte refuzuar të emëroj Labani noter, pasi kishte marrë informacion për integritetin e tij nga Agjencia Kosovare e Inteligjencës, gjykata kushtetuese kishte deklaruar me shkrim për Radion Evropa e Lirë se vlerësimi kandidatëve dhe për zgjedhja gjyqtarëve të kësaj gjykate është përgjegjësi dhe kompetencë e kuvendit të Kosovës. Laban ishte propozuar për këtë post nga lista serbe, partia më e madhe serbeve në Kosovë, që gëzon për krajën e Beogradit dhe që kishte vlerësuar atë si kandidat me cilësi të larta morale dhe integritet. Mandati i tij në gjykatën kushtetuese është 9 vjeçar. Radio Evropa e Lirë ka dërguar pyetje dhe vetë gjyqtarit të Laban për të komentuar akuzat e presidentes Osmani, por deri më tani nuk ka pranuar ndonjë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e 47.000 veteranëve të regjistruar në luftë në Kosovë ankohen për trajtim të padinjitetshëm nga institucionet shtetërore. Nga shuma e pensionit mujore deri te kujdesi shëndetësor e psikologjik, ata ndjehen të lënë pas dore nga shteti për të cilin luftuan për ta çliruar. Për te i kufirit në rajon, ka dukshëm më shumë beneficione. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Tri dekada pas luftës së fundit në Kosovë, veteranët dhe përfaqësuesit e tyre kanë disa pak naci kryesore, duke nisur nga pensioni mujor që u takon veteranëve luftëtar. Nga viti 2015, kur veteranët e luftës së viteve 1998-99 në Kosovë filluan të marrin pension mujor, shuma e pensionit ishte përcaktuar me leqë se nuk mund të jetë më vogël se paga minimale e përcaktuar në Kosovë. Me kalimin e viteve, ligji për veteranët e luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës ndryshoi, por jo ashtu siç kërkonin veteranët dhe përfaqësuesit e tyre. Vitin e kaluar, kur paga minimale u rrit në 350 euro, pensioni veteranëve u vendos të mos bëhej sa paga minimale deri në kategorizimin përfundimtar të listës së veteranit luftëtar të UÇK-s. Më vonë, në janar të këtij viti, qeveria arriti pensionet për të gjitha kategoritë etala nga lufta e fundit në Kosovë për 20%. Nga 170 euro sa merrnin më parë, tani veteranët e luftës, ata që nuk janë të punësuar, marrin pension mujor prej 204 eurosh. Rreth 37.000 veteranë në Kosovë, nga gjithsej 47.000 të regjistruar, e marrin këtë pension mujor tani, që edhe pse është rritur për 34 euro, është ende dukshëm më i ulët se sa paga minimale. Si pas ligjit, ekzistojnë 6 kategori veteranësh, invalidi luftës, veterani luftëtar, i internuari, pjestari, pjesmarsi i luftës dhe ushtari i zhdukur i UÇK-s. Disa nga përfitimet e tjera që parashë ligji janë, që veteranët dhe antarët e familjes së ngushtë gëzojnë të drejtën e shërbimit shëndetësor falas në shpitale të financuara nga shteti, ku qytetarët e zakonshëm paguajnë vetëm ca euro për procedurat administrative dhe përfitojnë falas barna për sëmundje kronike. Kam përparësi për punësim në sektorin publik për veteranët luftëtar dhe pjesëtarët e UÇK-s, udhtim falas me mjetet e komunikacionit urban dhe udhtim ndërurban me gjysmë më çmime. Vendosje pa kompenzim në shtëpitë e personave të moshuar për veteranët, si dhe heqje të shpenzimeve për varrim të veteranëve. Megjithatë, zbatimi i këtij ligji është gjysmak sipas organizatave të veteranëve të luftës. Për shembull, themelimi i qendrës së stresit posttraumatik që ishte paraqitur në leg, ka mbetur vetëm në letër. Rreth një vit më parë, Radio Evropa e Lirë kishte raportuar se si rreth 100 veteranë besohet se kanë vdekur nga vetvrasjet që nga pas lufta. Ndërkohë, qasje në ndihmë psikologjike kanë veteranët në Kroaci, ku përfitimet e tyre të përcaktuara me ligjin për luftëtarët kroatë të vitit 2017 shkojnë përtej kërkesave aktuale të veteranëve në Kosovë. Sipas të dhënave nga viti 2021 në evidencën e Ministrisë së Luftëtarëve kroat, ishin gjithsej 513.140 luftëtarë. Sipas të dhënave të Institutit Kroat për Sigurim Pensional, pensioni mujor në janar të vitit 2025 ishte 1.213 euro dhe atë e përfitojnë rreth 72.000 persona. Shumës bazë të pensionit i pashkangjiten edhe disa shtesa të veçanta, shtesa për kujdesen dhe ndihmën e një personi tjetër, shtesa ortopedike, si dhe kompensim për kujdesar dhe pensione familjare, si dhe për të papunët që janë luftëtar kroat. Në 5 qytete të ndryshme gjendën edhe zyret e një qendre për veteran, ku luftëtarët mund të marrin akomodim deri në 20 ditë, ndihmë psikosociale dhe mbështetje, këshillim, terapi, kurse të ndryshme dhe punëtori. Shërbimet në këto qendra mund t'i shfrytëzojnë edhe familjarët e luftëtarëve. Në Bosnjë-Hercegovinë situata është pak sa më e komplikuar. Edhe 30 vjet pas përfundimit të luftës, të drejtat e atyre që morën pjesë në konfliktet armatosura në Bosnjë-Hercegovinë rregullohen përmes dy sisteme të ndara të entiteteve pa një kornizë të përbashkët shtetërore. Ndërkohë, sa persona ka Serbia që kanë marrë pjesë në luftë dhe tani marrin pension nuk dihet, sepse numri i veteranëve ushtarak në Serbi nuk është bërë publik zyrtarisht. Disa nga pjesëmarrësit në forcat e armatosura serbe janë dënuar ose kërkohen në Kosovë për akuza se kishin kryer krime të luftës. Në Serbi, ish-luftëtarët kanë të drejtë për përfitime shtesë financiare, varësisht nga statusi i tyre, nëse janë të punësuar, të papunë apo pensionist, si dhe niveli të ardhurave që marrin. Sa i përket zgjidhjes së çështjes së banimit, ligji përcakton që njësiteve qeverisjes lokale të ndajnë të paktën 10% të banisave të ndërtuara për strehim social për veteranët, si dhe 10% të vlerës të investimeve për forma të tjera të strehimit, si kredite të favorshme, subvencione për blerjen e pronave, rinovim ose ndërtim shtëpish. Komuna, qytetet dhe provincat autonome mund të përcaktojnë edhe të drejta shtesë për veteranët, si për shembull zbritje për shërbimet komunale, transport falas në qytetin e tyre, parkim falas, libra shkollor falas për fëmijët e të tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dolentina Baftiu.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Për informacionet e tjera, vazhdoni të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.